რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. პოლიციამ ბათუმში სასტუმრო ჰილტონთან დააკავა ნაციონალური მოძრაობის და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის სამი წევრი, რომლებიც აკრძალვის მიუხედავად ცდილობდნენ სასტუმროსთან მიახლოებას. დღეს ბათუმში გაიმართა ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს ჰილტონის გახსნის ოფიციალური ცერემონია, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დაესწრო. მისი სტუმრობის გამო ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი ზონის წევრები შეიკრიბნენ საპროტესტო აქციაზე და საქართველოს მთავრობა წინა ხელისუფლების მართველობისას დაწყებული პროექტების შეჩერებაში დაადანაშაულეს. აქციის სამი მონაწილის დაკავებას მათი თანამოაზრეები გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვად აფასებენ. რაც შეეხება ჰილტონში გამართულ ცერემონიას, ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ამ ბრენდის სასტუმროს გახსნა ბათუმის და საქართველოს მიმართ ინვესტორთან დობის გაზრდის კიდევ ერთი დასტურია. პრემიერის ინფორმაციით, ბათუმში, რომელიც უდიდესი პოტენციალის ქალაქია, წელს კიდევ რამდენიმე ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს გახსნა იგეგმება. ზოგადად, მთლიანად აჭარას აქვს პოტენციალი იმისა, რომ გახდეს საქართველოს ყველაზე წარმატებული რეგიონი, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. თბილისში გაიფიცნენ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები. ისინი მოითხოვენ, რომ ხელნაწერთა ცენტრს ავტონომია მიენიჭოს და გაუქმდეს დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგი. გასულ კვირაში ჩატარებული კონკურსის შედეგად სპეციალურმა კომისიამ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორად ისტორიკოსი ზაზა აბაშიძე დანიშნა. როგორც ცენტრის გაფიცული თანამშრომლები აცხადებენ, მათ არ აქვთ პიროვნული უთანხმოება ზაზა აბაშიძის მიმართ, თუმცა ეჭვიაქვთ, რომ მან საკონკურსო კომისიას ცენტრის განვითარების უფრო უკეთესი გეგმა წარუდგინა, ვიდრე ცენტრის ყოფილმა დირექტორმა ბუბა კუდავა. გაფიცული თანამშრომლები ცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე სწორედ ბუბა კუდავას დაბრუნებას მოითხოვენ. ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით გაიფიცნენ მუშები, რომლებიც თბილისი რუსთავის ავტომაგისტრალს აშენებენ. გაფიცულთა ინფორმაციით, ავტომაგისტრალის მშენებელმა ჩინურმა კომპანიამ მათთან ლარის გაუფასურებამდე გააფორმა ხელშეკრულებები, რომელთა თანახმად დღეში 21 ლარს უხდის. გაფიცული მუშები მოითხოვენ, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამო ყოველდღიური ანაზღაურება 30 ლარამდე გაუზარდონ. გაფიცულებს შეხვდა მშენებელი კომპანიის მენეჯერის მოადგილე გურამ ვახტანგიშვილი. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მან ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მუშებისთვის ხელფასის გაზრდის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, რომლის წარმომადგენლებთანაც დღეს შეხვედრა გაიმართება. როგორც ვახტანგიშვილმა აღნიშნა, ხელფასის საკითხი 29 მაისისთვის გაირკვევა. თავის მხრივ გაფიცულმა მუშებმა გადაწყვიტეს, რომ საპროტესტო აქცია 20 მაისამდე გააგრძელონ. საქართველოში ორდღიან სახელმწიფო ვიზიტს იწყებს ავსტრიის პრეზიდენტი ჰაინც ფიშერი. მისი და პირველი ლედის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება. პრეზიდენტები გიორგი მარგველაშვილი და ჰაინც ფიშერი ერთმანეთს ჯერ პირისპირ, შემდეგ კი სამთავრობო დელეგაციებთან ერთად შეხვდებიან. ავსტრიის პრეზიდენტი ჰაინც ფიშერი შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილსაც. ხოლო თბილისში გაიმართება საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმი. აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიძე, რომელიც 21-22 მაისს გაიმართება, საქართველოს დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი უხელმძღვანელებს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, რომ რიგის სამიტის ფარგლებში ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკავშირის უმაღლეს ხელმძღვანელებსაც შეხვდება. რიგაში გაიმართება აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების კონფერენციაც, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. მანამდე კი ის ეწვევა ბრიუსელს, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში. ლუგანსკის ოლქში კიევის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე უკრაინელმა სამხედროებმა ორი რუსი სპეცრაზმელი დააკავეს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ეუწყება. მისივე ცნობით, დაკავებული პირები რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სადაზვერვო სამსახურის თანამშრომლები არიან. კიევის განცხადებას რუსეთიდან ამდრომდე არავინ გამოხმაურებია. ლუგანსკელი სეპარატისტების ლიდერები კი ირწმუნებიან, რომ დაკავებული პირები ადგილობრივი მილიციის თანამშრომლები არიან. უკრაინაში შექმნილ ვითარებას დღეს მოსკოვში განიხილავენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდი და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები. მანამდე ნულანდმა მოლაპარაკება კიევში პრეზიდენტ პოროშენკოსთან გამართა.
გამარჯობათ, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვისაუბრებ თემაზე 17 მაისიდან 17 მაისამდე. გუშინ საქართველოში მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის გვერდით ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე აღინიშნა. გამართა სამი სხვადასხვა აქცია, რომლებმაც მშვიდობიანად ექსცესების გარეშე ჩაიარა. გასული წლების გამოცდილების მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ ისეთი აქციები გამართა, როგორცაც ორგანიზატორები ინატრებდნენ. გადაიდგა თუ არა ნაბიჯი წინ, შედგა თუ არა ეგრეთ წოდებული გარდატეხა ლგბტ ადამიანებისთვის და როგორ განვითარდება პროცესები 17 მაისიდან 17 მაისამდე. ამ საკითხებზე სასაუბროდ გადაცემაში მოვიწვიეთ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი და იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ანა რეხვიაშვილი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვეში გახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ისინი რამდენიმე წუთში მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგვიერთდებიან. Laparakops Radio Tavis Supleba, Eteshia Gadetsema, Genderuli Ambebi, Romashit Stress, Visa Obreptimaze, Rogur Chayara, Homopobisa, the Transpobist in Aptexerta, Shorisotrem Sakartologida, Shedgatuara, Sasurali, Tana Arsebo, Bazala Dobis Garish. Amtemas Sasa Obrod Movit, Kalta Initiative, Bispardam, Jerich Kupis Hemswaneli, Art Gomela Shulda, Identobis Armas Rulebel, Directoris Movalo, Bishem Sulebeli, Anna, Rehuya Shuligatsema Sultrobe. Nonam Jedli Shulidam, Vesel, maybe, Trans Tomreps, Kamar Joba, Didimat. Բարոն գամոնախետրո ჩვენთან სტუმრობისთვის გუშინ გავუდნო ეგამ სოფლიოს ბევრი ქვეყანასთან ერთად საქართველოსიც აღინიშნა ტრანსფობიასთან და ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღე. ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად გამართა სამი აქცია და სამივე დასრულდა მშვიდობიანად. Ну ამი დავიწყოთ როგორც ჩვენ გვახსოვს 2012-13 წლების აქციები და შესაბამისად თარიღიც დავსვათ ასე ვთქვათ 2015 წლის 17 მაისი როგორი იყო.
მე ფიქრობ და ალბათ ბევრი მსმენელი დამეთანხმება. ეს იყო გამარჯვებაც და წინსვლაც არამხოლოდ ჩვენთვის იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ დღეს აპროტესტებდა, არამედ ქვეყნისთვისაც და მთლიანად საზოგადოებისთვისაც, იმიტომ რომ თვლი რომ მიუხედავად იმისა, რომ განწყობები, ვთქვათ, შესაძლოა არ შეცვლა უშუალოდ ჯგუფების მიმართ, მიუხედავად ამისა, დროსა და სივრცეში აცდენილებმა, პოლიციის ბარიერებით გამიჯნულებმა, ყოველ შემთხვევაში მაინც დავანახეთ საკუთარ თავს, დავანახეთ ერთმანეთს და საზოგადოებასაც, რომ შეგვიძლია ძალადობის გარეშე თანაარსებობა, იმიტომ რომ თავისთავად მთავარი პრობლემა, აქცენტი ამ ეტაპზე, რაზეც გვაქვს, ეს არის და გვქონდა უბრალოდ, რაც დაგვანახა ამ გამოცდილება, მე შეყვა სწორედ ეს ძალადობა, როგორ გამოვხატავთ აი ამ ჩვენს დამოკიდებულებებს ერთმანეთის მიმართ, არამხოლოდ ლგბტ ჯგუფის მიმართ.
და თქვენ რა სიტყვით, ანა, იმის მიუხედავად, რომ მშვიდობიანად დასრულდა ყველაფერი, ხომ შიში იყო?
ტრანსპერტი.
ხო, და აი ეს შიშიც დაძლეულად შეიძლება ჩაითვალოს ამის შემდეგ?
აი ვერ გეტყვით. მე მგონია, რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი, რაც გვაშინდელ დღეს მოყვა, არის, რომ რეალურად შედგა ის შეკრება, რომელსაც ამდენი ხანი აპროტესტებდნენ ადამიანები. რაც ხდებოდა იყო რეალურად ის, რომ ის ძალები, რომლებიც ცდილობდნენ ადამიანების ჰომოფობიის ნიადაგზე მობილიზებას, პრინციპში მიზანმიმართულად ეწეოდნენ ხოლმე ყოველთვის დეზინფორმაციას ამ აქციის მიზნების ან ამ აქციის შედეგების შესახებ, იმისთვის რომ გამოეწვიოთ მეტი ვნებათა ღელვა, ხო? ეს რაღაცა წარმოუდგენელი მითოლოგიური საშიში მონსტრების დასახვით ცდილობდნენ ხოლმე, რომ ადამიანები ძალადობისკენ განეწყოთ და ძალადობა გაეხადათ დასაშვები ქცევა. მე მგონი, როგორც პრეცედენტი გუშინდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის რის შედგომასაც ასე ეწინააღმდეგებოდნენ ეს ადამიანები, ეს რეალურად შედგა. და მე მგონი საზოგადოებამაც დაინახა, რომ ამაში არაფერი საოცარი, საშიში, განსაკუთრებულად ვიღაცისთვის მიუღებელი და შეუფერებელი არ არის ის, რომ ქვეყანაში ყველა ჯგუფს შეეძლოს შეკრება და საკუთარი აზრის ან პრობლემის სადისკუსიოდ გამოტანა. მე მგონი, ეს ძალიან პოზიტიური ნაბიჯია და ჩვენ სამწუხაროდ რამდენიმე წლის განმავლობაში ამის გაკეთების შესაძლებლობა არ გვეძლეოდა. ამიტომაც მგონია, რომ ძალიან პოზიტიური მესიჯია ასევე საზოგადოებისთვის, რომელსაც ჰქონდა ეს გაუგებრობის განცდა, თუ რეალურად რა უნდა ყოფილიყო ხოლმე 17 მაისს.
ანუ თქვენ ვფიქრობთ, რომ გუშინ ნათელი გახდა მესიჯი იყო, ესეთ სათანადო შესაბამისი მესიჯი მიიღო საზოგადოებამაც?
მე მგონია, რომ გუშინდელმა დღემ აი სამივე აქციის ფარგლებში შეძლო ის, რომ საზოგადოებამდე მიეწვდინა საკუთარი სათქმელი დამახინჯების გარეშე. იმიტომ რომ მანამდე რაც ხდებოდა იყო, რომ აი პროცესში, დისკუსიის დაწყების პროცესშივე ჩვენი სათქმელი მახინჯდებოდა და ჩვენ გვიწევდა, რომ პასუხი გაგვეცვა იმ კითხვებზე, რაც რეალურად დაკავშირებულიც კი არ იყო იმასთან, რის გაკეთებაც ჩვენ გვინდოდა.
თქვენ რა სიტყვით, ქავტო ეგა, აი გუშინდელმა დღემ საზოგადოების ჰომოფობიური განწყობები რაღაცნაირად შეანელა ზოგადად?
არ ვიცი, მე
ერთ დღეში არ იცვლება
ხო ასე გადავდებ თავს ამაზე, რომ ეს განწყობები შეანელა. ჩვენ სხვა რაღაცაზე ვსაუბრობთ, უბრალოდ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ როდესაც უფლებებზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება რომ გამოვრიცხოთ ცალკეული ჯგუფები, მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს ჯგუფები, ეს უფლებები ყველას ეკუთვნის, ეს არის კონსტიტუციით ასე ვთქვათ დაცული უფლება, რომელიც უნდა ისარგებლოს ყველა ჯგუფმა. ამაზე, აი ამ თვალსაზრისით შეიძლება რაღაცა გარღვევას მიაღწია. რაც შეეხება უშუალოდ ვთქვათ აი ეს შიშს, შესაძლოა გარკვეულწილად იმ ადამიანებში, მაგალითად ვისაც მართლა ესეთი მედიის ერთი ნაწილის ესეთი გამოცადინებული ძალის ხმევით ქონდა მართლა ესეთი არასწორი წარმოდგენა რა უნდა გაკეთებულიყო და 2013 წლის წინ 17 მაისის წინ თქვენ გახსოვთ ალბათ სამი თვის განმავლობაში მედია რა ვთქვათ რა კადრებს ატრიალებდა თავის წილ ნავცას ხავდა იმ ცეცხლზე რომელიც გაღვევებული იყო თორე ის რო თავისთავად ვთქვათ ხელოვნურად არის და ხელოვნურად ხდება როგორ გითხრათ აი ამ ფობიის გაღვევება მე არ ვამბობ რომ არ არსებობს ეს ფობია ქვეყანაში მაგრამ ის რომ ამის გაღვევება ხდება ხელოვნურად და ამას ცდილობენ ცალკეული აქტორები იქნებიან ეს პოლიტიკური ძალები იქნება ეს ეკლესია თუ ინც იქნება ხო ეს ძალიან ცხადია იმიტომ რომ ჩვენაირი გამოცდილება არ არსებობს მთელ მსოფლიოში დამერწმუნეთ ჩვენ ვართ უნიკალური გამოცდილების ქვეყანა სადაც ანტიგეი გამოსვლებს აქვთ უფრო დიდი ხნის ისტორია ვიდრე LGBT ადამიანების უფლებადაცვით ორგანიზაციების გამოსვლას ჩვენთან 2007 წელს დაიწყო ამითი ადამიანების დაშინება რომ აი ეხლა უნდა მოეწყოს აუცილებლად აღმართოს თქვენ გახსოვთ თუ არა მაგრამ აი 2007 წელს ეს მიზანმიმართულად ვრცელდებოდა 2008 წელს გასაგები მიზნის გამო შესვენება ჰქონდა 2009 წელს იგივე იყო 2010 წელს გახსოვთ თქვენ ალბათ ბათუმში ესეთი მრევლი როგორ დადიოდა სანთლით ეძებდა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით გეებს ქალაქში აი ეს აუცილებლად გვაფიქრებინებს რა თქმა უნდა იმაზე რომ მითუმეტეს ახლა შინაარსში თუ შევალთ უკვე და შევხედავთ რაზე საუბრობენ როგორ კონტექსტში საუბრობენ ამაზე ისეთი სრული გამოკვეთილი სურათი ჩნდება ჰომოსექსუალობა ცალსახად გამოყენებული არის ქვეყანაში ანტიდასავლური დისკურსის გასაძლიერებლად ეს არის ძალიან ცხადი ყოველთვის რომ აი დასავლეთი როგორი საფრთხეა და მე ასე მგონია რომ ეს არის პარალელურად იზრდება ეს ტალღა რაც უფრო ახლოს მივდივართ დასავლეთთან მეტყოდი მის უფრო ძლიერი ხდება აი ეს პროპაგანდა და ჩვენ და სამწუხაროდ ხდებით ხოლმე ძალიან ხშირად იარაღი, ცალკეული პოლიტიკური ძალები იქნება თუ ვთქვათ ეკლესია, უბრალოდ აი ამ ძალაუფლების გადანაწილების პროცესში ხო ჩვენ ხდებით ხოლმე უბრალოდ იარაღი. რაც თავისთავად ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ესეც გვფარავს, როგორც ანამ თქვა, რეალურად ჩვენი სათქმელი მივიტანოთ. ის რაც ჩვენ გვაწუხებს, იმაზე ვისაუბროთ და არა ვთქვათ არ გავხდეთ ესეთი გამოსაყენებელი თემა უბრალოდ.
და მაშინ რა რაღაც თქმაგნებავდეთ?
ხო, უბრალოდ დავამატებდი რაც იკითხეთ შიშთან დაკავშირებით და ნუ პრინციპში ორგანიზების თვალსაზრისით ჩვენც და თქვენ ყველა ორგანიზაციას ვინც რამე დაორგანიზაკო შენ ესე თავისუფლად არაფერი არ დაგვი ორგანიზებია და ჩვენ
არ არისო ცნობილი აქციების თაობაზე, მაგის
თაობაზე, მის ადგილის თაობაზე და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო ის, რაც ჩვენ როგორც აქტივისტებს მაინც და მაინც ჩვენი ნებასურვილით და ნებაყოფლობით გვინდოდა. უბრალოდ იმ კონტექსტში, რასაც ეკა აღწერს, რომ გაძლიერებული არის მიზანმიმართული ბრძოლა იმ ღირებულებების წინააღმდეგ, რომელსაც ასევე მიზანმიმართულად აკავშირებენ დასავლეთთან, თუმცა მაინც და მაინც დაკავშირებული თავისთავად არ არის. მოგვიწია სამწუხაროდ, რომ ეს პოლიტიკების ბარიკადებში და საიდუმლოების და კონსპირაციის იმაში, რა ქვია, არეალში გვეფუნქციონირებს.
აი, რაღაც რისკი იყო იუსტიციის სახთან გამართული აქცია, სადაც პოლიცია არ იყო რამდენადაც ცნობილია, ხო? როგორ გარისკეს, ჩვენ როგორ გარისკეს.
კარგი იქნება, ვთქვათ, იმ თავად,
ვთქვით,
უბრალოდ გაცილებით გვიან მიიღეს მათ ასეთი გადაწყვეტილება, ჩვენ უბრალოდ უფრო ადრე დავიწყეთ. ადრე ჩამოვყალიბდით იმაზე, რომ გვინდოდა ასეთი ფორმით გამოხატვა და ამიტომ იყო, რომ იმას უფრო შედარებით სპონტანური სახე ჰქონდა. თუმცა ბუნებრივია, ახლა მაპატიეთ, ისე უკან დავრუნდები, იმიტომ რომ დასავლეთთან დაკავშირებით აუცილებლად მინდოდა მე თქვა, დასავლეთთან დაკავშირებით რომ ვამბობ, ეს ჰომოსექსუალობის დასავლური წარმოშობის შესახებ მითი, ეს არის წმინდა საბჭოთა მითი, რომელიც ძალიან აქტიურად გამოიყენებოდა 30-იან წლებში საბჭოთა პროპაგანდის დროს, იმიტომ რომ ეს იყო აი ზუსტად აი მაშინაც ესეთი ბურჟუაზიასთან, კაპიტალიზმთან, აი მთლიანად დასავლურთან, ასე ვთქვათ, გამიჯვნის ერთ-ერთი საშუალება იყო და ესეთი ну албат историкосებს ვინც უკეთიცნობს აი ამ პერიოდს ალბათ ეცოდინებათ რომ ეს დევნა რომელიც დაიწყო 30-იან წლებში მაგალითად ჰომოსექსუალობის დევნა ნაცისტურ გერმანიასა და საბჭოთა კავშირში ერთდროულად დაიწყო და ესეც საინტერესო პარალელებია ალბათ სწორედ აი ასეთი ლოზუნგების ფონზე ხდებოდა აი თქვენ რომ შეხედოთ ლოზუნგებიც კი კოპირებული არის ჯერ ასე ვთქვათ პუტინის რუსეთში და პუტინის რუსეთიდან მერე ასე ვთქვათ ჩვენთან გადმოდის მოლდოვაში იგივე ხდება, უკრაინაში იგივე ხდებოდა ზუსტად აი მაიდანის ამბები როგორ შუქდებოდა თქვენ რომ ნახოთ რუსული ტელეარხების მეშვეობით ძალიან ახლოს დგას აი ისტერიასთან რაც ჩვენთან ხდება დასავლეთთან და ჰომოსექსუალობასთან მიმართ.
ძალიან მოპატარას დავამატებდი, უბრალოდ აი ეს კავშირი ხო სტრატეგიულად ჰომოფობიის გამაყვებელი ჯგუფების რუსეთთან კავშირი ესეთი თვალნათელი თითქოს არ იყო ხოლმე. ჩვენ აქტივისტებს უფრო კარგად გქონდა ახმა ამის, იმიტომ რომ მეტი შეხება გქონდა, მაგრამ აი თქვა საზოგადოებისთვის ეს სენტიმენტები, რომ ჩვენ ეროვნულობას ვიცავთ, საქართველოს დემოგრაფიას ვიცავთ და ასე შემდეგ, თითქოს რაღაცა პროქართული ან რაღაცა ნაციონალისტური ტრადიციული დაცვის იმის შირმი შეფუთვით საღდება, მაგრამ აი ამ ბოლო დროს მე რასაც ვუყურებ, ეს აქტორები აღარ მარლავენ მათ სიმპათიებს რუსეთის მიმართ. მაგალითად რაღაც ოტახნის წინ რომელი რაღაცა საშინელ შოუში ერთ-ერთი ასევე ძალიან პრობლემური ადამიანი, რომელიც თავს ასაღებდა ლგბტ უფლებების დამცველად, ამბობდა, რომ იცით რა არის ეს, რა ქვია, მაგალითად რუსეთში ლგბტ საკითხების პროპაგანდა აკრძალულია. ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ლგბტ ადამიანის უფლებები არ იცვება, არამედ ის, რომ პროპაგანდა ამ ფორმით არის მიუღებელი. თვითონ ეს ლგბტ საკითხების პროპაგანდის დისკურსი არის პრორუსული დისკურსი, რომელიც პირველ რიგში აბსურდულია, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების პოპულარიზაციაში თავისთავად ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ ეს არის არგუმენტი, რომელსაც ძალიან ხშირად იყენებენ ქართველი, თითქოს ქართული ტრადიციების დამცველები და ამ ბოლო დროს აღარც მალავენ, რომ ეს მათი რუსეთის პოლიტიკის მიმართ სიმპათიის შემადგენელი კომპონენტია. რაც ერთი მხრივ კარგიც არის, იმიტომ რომ ყველაფერს რო თავის სახელი დაერქვა, ცუდი არ არის.
მაგრამ უშინდელი დღე მაინც რაღაც განსხვავებული აღმოჩნდა ამ რაკურსში, ხომ? ანუ ფობიების გამღვევფობის გამღვევებლებმა თითქოს უკან დაიხიეს, აქ სახელმწიფოს წვლილი უნდა დავინახოთ, რომ მაშინ შეიძლება.
ნამდვილად რომ პოლიტიკური ნება სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ აი საბჭოთა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილება, თქვათ, ვისაც შედებისთვისაც შედარებით ახალია ასევე ეს თემა. გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ყველა ქვეყანაში ეს როგორც წესი პოლიტიკური ნების ნაკლებობას უკავშირდება ხოლმე პრობლემები ამ სფეროში. მაგრამ ჩვენ რო ლაპარაკობთ ახლა აი ამ თქვათ თვათი ისეთი სურათი შეიძლება ჩვენ უბრალოდ ახლა ლაპარაკობთ გავრცელებულ ტენდენციაზე, რომ თვათი ისეთი სურათი წარმოჩენას ალბათ ამაც დამთანხმება, არ ვცდილობთ რომ ეს მხოლოდ რუსეთიდან იმპორტირებული ფობია არის, ბუნებრივი ან ფობია არსებობს, ჩვენ ლაპარაკობთ რომ ხელოვნურად დამატებით ხდება ამ ფობიებს.
და ზუსტად თქვა თუ არ ჩანს, მე ამ ხო ნამდვილად არ გულისხმობთ რომ საზოგადოებაში ამბობი არ არის, მაგრამ საზოგადოებაში ვიღაც ჯგუფები მუშაობენ სტრატეგიულად ამ ტენდენციების გამოსაყენებლად თავიანთი პოლიტიკური მიზნებისთვის.
აი
მუშაობენ ის ადამიანები, ხო? ის ადამიანები, ვინც მუშაობენ, ხშირად არ მალავენ საკუთარ პოლიტიკურ პოზიციებსაც პასაკითხებთან
და ვთქვათ, ეს არნიშნავს ჩვენ და სავარაუდოდ მე მაგალითად წინასწარ მოვლოდი მაქვს გამოდინანე ექიდან, რომ აი ვთქვათ აი ჰომოფობიური სიძულვილი ცენტრის გამოცდილებას ასე ვთქვათ დიდი ხანია 98 წლიდან ქართულ მედიაში და კარგად ვიცი ვთქვათ ეს დინამიკა როგორია, როგორ იზრდება წინასაარჩევნო პერიოდებში, ვთქვათ ახლა ჩვენ დისკურსზე ვლაპარაკობთ და დისკურსი იცვლება ხოლმე, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი 98 წლიდან შემოვიდა უკვე პოლიტიკურ დისკურსში, დაიწყო გამოყენება ამისი და აღორძინება გახდა პიონერი ამისა. მას მე რა წინასაარჩევნო პერიოდში, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ამ ტიპის ფობია, არამედ ნებისმიერი ტიპის აი ესეთი ფობიები, რაც კი არსებობს საზოგადოებაში, გამოიყენება ხოლმე ელექტორატის მობილიზაციისათვის და სამწუხაროდ აი სიძულვილის პროპაგანდა ჩვენთან არის აი წინასაარჩევნო სტრატეგიის ნაწილი ბევრი პარტიისათვის. რომ აი სწორედ ეს ხდება მათი ელექტორატის შეკრის მიზნით. ამიტომ ხომ რო წინასაარჩევნო თუცბა ჯავახეთის პრობლემები ჩნდება, უცბა ჩნდება რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებული პრობლემები. აი ის განსაკუთრებით ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც აი ეთნონაციონალისტურ თქვათ მათი პოლიტიკური იმიჯი გარკვეულწილად აი ესე უკავშირდება, ხო? ასე ცდილობენ თქვათ დემონიზაციას პოლიტიკური ოპონენტების თავის მხრივ, თქვათ გვაქვს ისეთი შემთხვევა, როდესაც ეს დემონიზაცია ხდება რუსეთთან კავშირის. მოკლედ, მე უბრალოდ ვცხოვრობთ ახლა რომ აი ტექნოლოგიები რაც არსებობს, ეს არის ჩვენთან ჯერჯერობით, რომ აი სწორედ აი ამ სიძულვილის გაღვივება, გამოყენება არის მთავარი და წამყვანი რატომღაც ჩვენი წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, საქართველოში არსებული პოლიტიკური პარტიებისათვის. არა კონსტრუქციული, არამედ არა ისეთი, რომ ვთქვათ, რას გააკეთებენ ქვეყნისათვის, არამედ დაშინებით, შიშების გაძლიერებით.
ეს მანიპულაციის საშუალებით.
რა თქმა უნდა, და მეთუმეტეს რაღაცა განსაკუთრებულ ვალდებულებების არებასაც არათლოს, ხო? უბრალოდ მე ისე მგონია, რომ მაინც პოლიტიკური პარტიები აი ამ სიზარმაცის გამო მნიშვნელოვანწილად ასწდნენ უკვე საზოგადოების მოთხოვნებს, რეალურად ესეც არის, იმიტომ რომ ამდენი წელს განმავლობაში ისინი მუდმივად ცდილობენ, რომ სწორედ ემოციაზე ააგონ თავიანთი ესეც წინასაარჩევნო სტრატეგია და არა რაციონალურზე, არა მართლა კონსტრუქციულზე, არა მართლა ქვეყნის განვითარებაზე, მიმართულზე. ეხლა უბრალოდ მართლა რომ გითხრათ, როგორც მოქალაქეს წინასწარ გული მიწუხდება და როგორც მკვლევარს ეს წინასაარჩევნო პერიოდი და იწება და აუცილებლად ის რომ ერთ-ერთი აქტორი როგორც არის ეკლესია მაგალითად ერთ-ერთმა აქტორმა ამჯერად ვთქვათ დისტანცირება ამჯობინა 17 მაისს ეს არნიშნავს რომ ის პოზიციას ცვლის რა თქმა უნდა მან შესაძლოა ესე ღია ძალადობაზე უარი თქვა მაგრამ ეს ვთქვათ სხვა რაღაც არის თუმცა კი ესეც წინ გადადგმული ნაბიჯი ამას ნამდვილად აღიარებდა კონსტრუქციული ამის სანაცვლოდ აი ხლა ამით აუცილებლად ისარგებლებენ ეს პოლიტიკური მარგინალიზებული ჯგუფები. პირველი, ასე ვთქვათ, ჯონდი ბაღათურიამ უკვე ჩაატარა ის და ხა შეეცდებიან რო ბრჭყალებში რო ვთქვათ, აი ეს ნიშა აი თვითონ.
მაგრამ მათ არ ყავთ ბევრი ამორჩეველი, ბევრი.
სწორედაც ამიტომ ცდილობენ ის რომ არც არაფრის შეთავაზება არ შეუძლიათ რეალურის, მაგრამ ვნება აქვთ ძალაუფლების. ეს აქტივობა სწორედ ეს ითამაშო ყველაზე ღრმა ფობიებთან, რაც კი არის საზოგადოებაში. ანუ
დავამატებდი ხო, რომ საზოგადოებრივ განწყობებზე ვლაპარაკობთ და ჰომოფობიაზე და სხვა კიდე სხვა ჯგუფების მიმართ საზოგადოებრივ განწყობებზე, მე მგონი ეს ზოგჯერ მემაძლევს ხოლმე იმედის განცდას, ან ჩემ კარგად მენიშნება ხოლმე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საზოგადოებაში მართლა ბევრი არის კიდე განსაკუთრებული სამუშაო გასაკეთებელი, ასევე სამუშაო არის შესათანხმებელია საზოგადოებრივად რა ღირებულებებზე დგას ქართული საზოგადოება როგორც ესეთი, მე მგონია, რომ ერთი მხრივ კარგი ნიშანია, რომ ის ჯგუფები, რომლებიც ესეთ აგრესიულ ეთნონაციონალისტურ ნაციონალისტურ პოლიტიკას ირჩევენ, მაინც და მაინც ფართო საზოგადოებრივ მხარდაჭერით არ სარგებლობენ ხოლმე. რაც იმას არნიშნავს, რომ ესა როგორ ეს სხვა ჯგუფები, რომლებიც მსგავს პოლიტიკას ატარებენ, უბრალოდ ნაკლებად აგრესიულად, ისინიც არ სარგებლობენ, მაგრამ მაინც ეს განსაკუთრებით აგრესიაზე დაფუძნებული ჯგუფები ესე ადვილად ვერ იპოვებენ ელექტორატის მხარდაჭერას, იმიტომ რომ ნუ რეალურად მათ არაფერს არ სთავაზობენ და რაღაც მხრივ მგონია, რომ ეს კარგი ნიშანია იმისი, რომ თქვა ესე ადვილიც არ არის საზოგადოებრივი აზრის კონტროლი.
აი ამ გუშინდელ აქციას უძღო და სოციალური კამპანია მე ორის შესახებ ვიცი, ორი სოციალური კამპანია, ერთი იყო LGBT საქართველოს მიერ და მეორე იყო თქვენი ორგანიზაციის მიერ გაკეთებული, ეს ქუჩა დაკავებულია ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის ადგილი, აქ არის ეს იყო თქვენი სლოგანი. რამდენად აქტიური გამოდგა, ეს იყო საზოგადოებაზე გათვლილი, ეს მხოლოდ აქტივისტების აქცია არ იყო. ხო და საინტერესოა რამდენად იყო გამოხმაურება?
იყო, იმიტომ რომ ესეც არის ხოლმე, რომ აი სოციალურ ქსელებს აქვს ერთი ცუდითვისება, ბევრი ცუდითვისება აქვს, მაგრამ ესეც ერთი რაღაცნაირად ადამიანებიც აქტივისტებიც ხშირად ვიკეტებით ხოლმე ამ სოციალურ ქსელებში და ამ ვირტუალურ სამყარო იმდენად ჩაქოლაპა, რომ გგონია, რომ თუ კი იქ რაღაცას ვამბობთ ან ვაკეთებთ, ფიზიკურ რეალურ სივრცეშიც კი იცვლება რაღაც, რაც ეს საერთოდ აცდენილი არის ამ რეალობაზე. ამიტომ როგორც წესი ესეთი სოციალური ქსელებით ეს ხარდამჭერის კამპანია, რომელიც ესეთი სელფის გადაღებით ესეთი მეტი ძალის ხმა არ ვარდაგჭირდეს. პრინციპულად იმის გამო, სწორედ იმის გამო ვთვლიდით ჩვენ, რომ ეს ქუჩაში უნდა გადასულიყო ეს აქცია, ამიტომ რომ სწორედ ქუჩა, სწორედ საჯარო სივრცე არის ის საიდანაც გვაძევებენ და გვაძევებენ ფიზიკურად. Სწორედ. აი ეს 2013-17 მაისი იყო სწორედ ეს, რომ ფიზიკურადაც კი თქვა ცდილობენ რომ გაგდევნონ აი ამ საჯარო სივრციდან. აი სწორედ ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი აი თვითოული იმ ადამიანის არაუბრალოდ მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ეს ხო თავისთავად ცხადია, რომ რასაც არ მოვაკეთებთ ჩვენ სხვა სხვისი უფლების დაცვასთან ერთად საკუთარ უფლებასაც ვიცავთ ხო, იმიტომ რომ ეს უფლებები არ არის ესე მოჭრილი და მიმაგრებული ვიღაცებზე, ხო, როცა ფუნდამენტურ ადამიანურ უფლებებზე საუბრობთ. და საკუთ ისეთი კარგი ტალღა იყო. ჩვენი ვაჩნაძის ქუჩაზე მაგალითად აქციის და უფრო სწორად აი ფლეშმობის, იმიტომ რომ ეს არ იყო პარალელური აქცია.
გამოვლენები შემოგერდნენ, გაჩერდნენ მას.
ეს იყო ძალიან ვიწრო აქცია, სწორად დაგეგმილი და პრინციპულად სხვა მოსაზრებით იყო დაგეგმილი. ეს იყო არა აქცია, რომელშიც გვინდოდა რომ ბევრი ადამიანი ჩართულიყო. ამ აქციის მონაწილეთა უმეტესობა აი მყვითელ მინი ავტობუსში იჯდა 2013 წლის 17 მაისს. და იქ იმ ადგილზე, აი სადაც ეს ძალადობა მოხდა, პრინციპულად იმ ადამიანების იქ ყოფნა იმისათვის, რომ აი სიძულვილისაგან გაიწმინდოს მართლა ჩვენი ქუჩები, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ზუსტად ამ პერსონალური განცდილების შედეგად.
კეთილი, ორის ნახევარია საქართველოში ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაია მიკროფონთან და შემდეგ ჩვენ განვაგრძელებთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსმა სამხედროებმა შეაქართლეს საოკუპაციო ხასთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს. სამი მცირეწლოვანი ბავშვი ცემის ბრალდებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დაკავებულია წარსულში ქურდობისთვის ნასამართლები პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ოჯახური ძალების ბრალდებით დაკავებულმა ჯანმრთელობა დაუზიანა 1-3 წლის გერებს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა 4 წლის შვილს. პოლიციამ ბათუმში სასტუმრო ჰილტონთან დააკავა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის 3 წევრი, რომლებიც აკრძალვის მიუხედავად ცდილობდნენ სასტუმროსთან მიახლოებას. დღეს ბათუმში გაიმართა ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს ჰილტონის გახსნის ოფიციალური ცერემონია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დაესწრო. თბილისში გაიფიცნა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები. ისინი მოითხოვენ, რომ ხელნაწერთა ცენტრს ავტონომია მიენიჭოს და გაუქმდეს დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგი. გასულ კვირაში ჩატარებული კონკურსის შედეგად სპეციალურმა კომისიამ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორად ისტორიკოსი ზაზა აბაშიძე აირჩია. ცენტრის გაფიცული თანამშრომლები დირექტორის თანამდებობაზე ბუბა კუდავას დაბრუნებას მოითხოვენ.
Be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know, I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fire to light, feeling like we could do right. Be the one that makes tonight, 'cause freedom is a lonely road. We're under control. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know, I'm too afraid of my
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. 17 მაისიდან 17 მაისამდე ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლა და საზოგადოების განწყობები. ამ თემაზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვიეთ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი და იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ანა რეხვიაშვილი. განვაგრძობთ საუბარს. 2015 წლის წელს, მოკლედ 17 მაისამდე 5 დღე თადრე, ეს იყო 12 მაისი, ევროსაბჭომ სტრასბურგმა ევროსასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება 2012 წლის 17 მაისის თაობაზე და მიიღო გადაწყვეტილება სახელმწიფო დააჯარიმა იმ აქციის და ჩაშლისთვის და დაბებისთვის, რომელიც მოხდა 2012 წელს. შესაბამისად არსებობს მოსაზრება, რომ აი ეს გადაწყვეტილება იყო იმის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ აქციამ წელს ჩაიარა მშვიდობიანად.
ამ გადაწყვეტილების მნიშვნელოვნებაზე თუ ვილაპარაკებთ, მე მგონი გადაწყვეტილებაში ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ის ტექსტი, რომელიც იქ წერია, ვიდრე ის, რომ სახელმწიფო რეალურად დაჯარიმდა. ტექსტი, რომელიც გადაწყვეტილებაში წერია, არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ის რეალურად პასუხობს არა მხოლოდ იმ მოვლენებს, რაც 2012 წლის 17 მაისს მოხდა, არამედ ზოგადად აფასებს კონტექსტს. და სახელმწიფოს პრინციპში სლოგანებად დაწერილი ტექსტია. პრინციპში სახელმწიფოს აძლევს პირდაპირ მითითებებს, როგორ უნდა მოიქცეს, როდესაც ესეთი დაძაბული ფონი აქვს. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო პრინციპში ამ გადაწყვეტილებით სახელმწიფოს პირველ რიგში ეუბნება, რომ ყველა ადამიანს აქვს გამოხატვის თავისუფლება, მათ შორის ადამიანებს აქვთ უფლება გამოხატვის თავისუფლება განიმარტება, როგორც უფლება აწარმოოს საზოგადოებრივი კამპანია და ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია LGBT ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. ანუ პირველ რიგში, რასაც ეს გადაწყვეტილება პასუხობს, არის სწორედ ეს პროპაგანდის არგუმენტი, რომელსაც ხშირად ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იყენებენ ხოლმე და ეს იყო ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ თქვა აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ესეთი კონსენსუსი საზოგადოებაში ჯერ კიდე არ არსებობს და ვიღაც ადამიანები, ან პოლიტიკოსები, ან არაპოლიტიკოსები აი ამ საკითხს, რაღაცა რელიგიური თავისუფლების საკითხს შეაპირისპირებენ ხოლმე გამოხატვის თავისუფლებასთან და აქ ხდება დებატი. პრეცედენტულია გადაწყვეტილება ამ ხრივ, იმიტომ რომ ამ დებატს პირველ რიგში პასუხს სცემს. თუ ჩვენ ევროპულ სამართალს ვემორჩილებით, რომელსაც რუსეთიც კი ემორჩილება. ამის გარდა, რასაც ეს გადაწყვეტილება ამბობს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ის პირდაპირ პასუხისმგებლობას აკისრებს სახელმწიფოს, რომ ესეთი კონფლიქტების, რასაც მე დაეკავ ლაპარაკობდით აქამდე, რომ ესეთი კონფლიქტების მოდერაცია გააკეთებს. ის ამბობს, რომ სახელმწიფო უნდა გამოვიდეს და პრევენციული ზომები მიიღოს იმისთვის, რომ ამ ტიპის ძალადობა არ მოხდეს, რაც ნიშნავს, რომ სახელმწიფო მოხელეებმა, მაღალი დონის მოხელეებმა გააკეთონ ძალიან ცალსახა განცხადებები, რომ ნებისმიერი ძალადობის გამოვლინება იქნება დასჯილი. შემდეგ რეალურად ადეკვატური ზომები მიიღონ, როცა ეს ძალადობა მოხდება. არც 2012-ში და არც 2013-ში ეს სახელმწიფოს არ გაუკეთებია და ის არგუმენტი სახელმწიფო მუდმივად პასუხობს ხოლმე, როცა აქტივისტები ამბობთ, რომ არავინ არ დასჯილა 2013 წელს, სახელმწიფო ამბობს, რომ არა, 5 ადამიანი დაისაჯა, 4-მა 100 ლარიანი ჯარიმა მიიღო და 2-ის მიმართ ეს არის, რა ქვია, თუ 3-მა და 2-ის მიმართ საქმე არის აღწრული. რეალურად 4. რეალურად სასამართლო, რასაც ამბობს, რომ ეს არ არის ადეკვატური.
ადამიანები მკაცრად არ დასჯილენ. შესაბამისად, მე მგონი სახელმწიფოს ამ გადაწყვეტილებამ არ დაუტოვა გზა, რომ თავი ემართლებინა იმ შემთხვევაში, თუ წელს აღარ ვერ მოახერხებდა ჩვენი უსაფრთხოების დაცვა.
მასშტაბების თვალსაზრისით კიდევ უფრო მწვავე იყო 2013 წლის 17 მაისი, რომელსაც საქმე აღძრული, ასე ვთქვა, ხო, სტრასბურგში თქვენი ორგანიზაცია, მოსარჩელები, თქვენი ორგანიზაციებია, პრეცედენტი გადაწყვეტილების სახით არსებობს, ხო? განსხვავებული იქნება, როგორ ფიქრობთ?
არის, იმიტომ რომ 2013 წელი გაცილებით უფრო ძიმე იყო, ხა შედეგები რაც 2013 წელს დადგა ადამიანებს
სერიოზულად იქნება დიდი უფრო ალბათ, თორე ის რეკომენდაციები რაც თქვენ ჩამოთვალეთ შეიძლება უფრო გამრავალფეროვანი.
უბრალოდ შესაძლოა ხა წინასწარ
აღარებს
ხო, იმიტომ რომ ერთ შემთხვევაში მაშინ ცოტა განსხვავებული იყო მაინც 2012 წელს და 2013 წელს, იმიტომ რომ 2013 წელს მაგალითად პირდაპირ ესეთი ძალიან ღიად მიმდინარეობდა ამ კონტრაქციის ორგანიზების ასე ვთქვათ პროპაგანდა, მოდით ასე ვიტყვი, ძალიან ადრე დაიწყო და ასე ვთქვათ ეს საფრთხეები რაც შეიძლება და დამოკრებოდა ამ აქციას იყო უფრო ღია ხილული არამხოლოდ სახელმწიფოსთვის, არამედ ვთქვათ საზოგადოებისთვის, ხო, საზოგადოებისთვის და ბუნებრივია რომ ასეთ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა იზრდება სახელმწიფოს, რომ ვთქვათ პროპორციული ზომა უნდა მიიღოს, ვთქვათ მაშინ თუ შეიძლება ითქვას რომ ასე ვთქვათ არის ცოტა სპონტანურად შეიძლება გადაკეტა რაღაც
მცირე ჯგუფი. არა, ბობს ამას ევროსასამართლო სახელმწიფოს უნდა ქცოდნოდა.
რა თქმა უნდა და ასეთ შემთხვევაში
თუმეტეს უნდა ცოდნა.
როდესაც გაცხადებული კამპანია უძღოდა წინ, ხო?
დიახ. ალბათ ჰომოფობია ვიცით რა ხამ სოფლიოს მასშტაბით არის პრობლემა, ხო? საქართველოსში ამ პროცესს რამე თავისებურება, განსხვავებული თავისებურება. ჩვენ ვილაპარაკეთ ეს პოლიტიკური მანიპულაციების ცდელობების შესახებ, მაგრამ აი უშუალოდ საზოგადოებისთვის თუ აქვს რამე განსხვავებული ნიშანი?
ჰომოფობია არის პრობლემა ყველგან. თუმცა, რადგან ვილაპარაკეთ, მე მგონი ჩემი აზრით, ყოველ შემთხვევაში ამ წუთას გამოკვეთილი თავისებურება, რაც ქართულ ჰომოფობიას ახასიათებს, რომ ის არის არამხოლოდ ერთი ინდივიდის პრობლემა, ან ჰომოსექსუალობა არის არამხოლოდ ერთი ინდივიდის სექსუალობა, არამედ ის პირდაპირ არის შეკავშირებული ოჯახთან, პირდაპირ არის შეკავშირებული ერთთან. ნაციონალისტთან, რომელიღაცა თუ ნაციონალურ კუთვნილებასთან, რომელიღაცა ეთნოგრაფის ტექსტს კითხულობდი, რომელიც არის ამერიკელი, რუსი ამერიკელი გაზრდილი ამერიკაში. და ეს ტექსტი იწყება ესე, რომ ამერიკაში სამცხოვრობდი, ვიცოდი, რომ coming out-ის პრობლემა, საკუთარი იდენტობის გამჟღავნების პრობლემა LGBT ადამიანების იყო ის, რომ თავიანთი ოჯახისთვის უნდა ეთქვა, თავიანთი მეგობრებისთვის უნდა ეთქვა, თავიანთი სამსახურში უნდა ეთქვა და ამ პროცესში ბარიერები ყოველთვის ექმნებოდა, იმიტომ რომ პრობლემური არის LGBT ადამიანების მიმართ მიმღებლობა ყველგან. თუმცა როცა რუსეთში ჩამოვედი და DHM-ს უთხარი, რომ ელესპოსელი, რომ პირველი რაც მითხრა ის არის, რომ შენ რუსობაზე უარი თქვი. ანუ ის რაც სპეციფიკურია და მე მგონი ჩვენთანაც ეს ტენდენცია და საერთოდ ამ პოსტსაბჭოთა აღმოსავლეთ ევროპის სივრცეში ეს არის გამოკვეთილი ტენდენცია, სექსუალობის განხილვის, მისი განხილვის კუთხე ყოველთვის არის ეს ეროვნული მასშტაბი. იმიტომ რომ შენ სექსუალობა და შენ თუ არ ემორჩილები ამ ნორმატიულ ჰეტეროსექსუალურ სექსუალობას, ხო, ან არ ჯდები იმ ნორმებში, რომელიც ერის გამრავლებასთან მაინც პირდაპირ შეჭიდულია, თუმცა არ გამორიცხავს ჰომოსექსუალობა გამრავლებას, ხო, თავისთავად, მაგრამ ეს არგუმენტი ხშირად გამოიყენება. შენ რასაც პირველ რიგში აკეთებ, კარგავ ამერის მიმართ კუთვნილებას, ან საზოგადოებრივის მიმართ კუთვნილებას, საზოგადოებასთან კუთვნილებას კარგავ. რაც თავისთავად ძალიან ტრამბატულია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში შენ ხარ აუტსაიდერი, გარიყული, რომელიც არ ემორჩილება იმ სტანდარტებს, რომლის მიხედვითაც ადამიანებს საერთოდ აფასებენ ამ ქვეყანაში. მე მგონი ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი სპეციფიკურობა, რომ დანარჩენია, არ ვიცი.
რა ვიცი, ახლა პრინციპში სიღრმისეული კვლევა არ ჩატარებულა საქართველოში დღემდე, ესეთი რეპრეზენტატიული კვლევა ამ ჰომოფობიის. ეხლა ვაპირებთ და მართლა ესეთი მასშტაბებისას მოგვეცა ბოლოს და ბოლოს როგორც იქნა ამ საშუალება და იმედია რომ წლის ბოლოს იქნება ეს კვლევა. უბრალოდ მე ვიტყოდი მანამდე სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, რომ თვითონ ევროპის ქვეყნებში იგითაც კი ეს დონეები განსხვავდება ერთმანეთისაგან, ეს ჰომოფობიის და არამხოლოდ დონეები განსხვავდება, არამედ არის გამოკვეთილი ცალკეული საკითხები, რომელთან მიმართებაც პრინციპში ახდენს გავლენას აი ამ სხვადასხვა დონეზე, ამ სხვადასხვა ქვეყანაში. და რამდენიმე საკითხი არის ჩამოთვლილი და მე უბრალოდ ვფიქრობ, რომ სავარაუდოდ ესეთი ჰიპოთეზაც უნდა დაუშვათ, რა თქმა უნდა, ჩვენს კვლევაში, რომ ეს იგი გავლენას მოახდენს გარკვეულწილად და განსაზღვროს ჩვენს ქვეყანაშიც, ვთქვათ. ეს არის განსხვავებული დამოკიდებულება ოჯახის და ქორწინების მიმართ, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად აღიქმება. ეს არის გენდერული როლები, როგორ მიმართება აქ თვითონ გენდერთან, ვთქვათ, სექსიზმის დონე როგორია ქვეყანაში. მესამე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე, ვთქვათ, იმიტომ რომ უკავშირდება ჩვენ სწორედ აი პოსტსაბჭოთა გამოცდილებას. ეს არის საჯარო და პრივატული სივრცების, საჯარო და პირადი სივრცების განსაზღვრა, როგორ აღიქმება კონკრეტულ კულტურაში. რას ნიშნავს საჯარო სივრცე, რას ნიშნავს პირადი სივრცე? იმიტომ რომ ნებისმიერად აი ვთქვათ აი ამ საკითხებზე რო ლაპარაკობთ, როგორც კი ვიწყებთ ვთქვათ აი რაღაც საკითხების არტიკულირებას, მაშინვე ეს აღიქმება საზოგადოების მიერ როგორც პროპაგანდა, არა როგორც უფლებების პროპაგანდა, არამედ პროპაგანდა. თუნდაც იდენტობის, ახლა არ ვიცი, ვიღაცამ შეიძლება ისიც გითქვას, რომ მე რო პლაკატით დავდგე და ვთქვა რაღაც ქალთა უფლებები დავიცვა, ახლა ამისგან იმედია, რომ არავის არ ეშინია, რომ სქესი შეეცვლება მაინც და მაინც შემხედვარას, ხომ მე ქალობის პროპაგანდას კი არ ვახდენ, უფლების პროპაგანდას ვახდენ და დიახ ვახდენ ამ პროპაგანდას, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ არ აღიქმება ეს იდენტობა, ეს კიდევ ცალკე საკითხია, რომ ეს ძალიან საინტერესოა და რა თქმა უნდა გამოცდილება. საბჭოთა გამოცდილება, იმიტომ რომ ეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს აი ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება ჰქონდათ, იმიტომ რომ აი ამან დაღი დაასვა ბევრ რაღაცას კიდე. სექსუალობის მიმართ დამოკიდებულებას ეს არის, მრავალფეროვნების მიმართ დამოკიდებულება, იმიტომ რომ დღემდე ესეთი ჩაკეტილი საზოგადოება ვართ, ნიშნავს იმას, რომ აი ამ საბჭოთა რეჟიმში ნებისმიერი მრავალფეროვნება აღიქმებოდა როგორც მონოლითურობის საფრთხე, ერთიანობის საფრთხე და არასიმდიდრე, როგორც ვთქვათ ევროპულ კულტურებში არის, ხო? რომ ეს მრავალფეროვნება ეს არის საზოგადოების სიმდიდრე, ისე როგორც ბუნებაში ეს მრავალფეროვნება სიმდიდრეს ეძახით, ხო? ადამიანების საზოგადოებაში ციგიათ. საბჭოთა საზოგადოება იყო ნიველირებისაკენ, ან განსხვავებების ნიველირებისაკენ მემართვნეთ. ეს გამოცდილებები, რა თქმა უნდა, გვაწევს ძალიან ძიმე ტვირთად დღემდე.
და შესაბამისად, ჰომოსექსუალთა ნაწილი საერთოდ ვერ ბედავს იმის თქმას და აღიარებას, რომ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაცია აქვს. ეს კიდევ ცალკე პრობლემაა, რომ ადამიანები მთელი ცხოვრების მანძილზე მალავენ თავიანთ თავს, ხო? და სხვადასხვა იყო ერთ-ერთი ნიშანი კიდე და ითქვა უფრო სწორად გუშინ მედიის საშუალებებითაც, რომ ამ აქციაზე, 17 მაისის აქციაზე, ადამიანის უფლების დამცველები იცავდნენ ამ ადამიანების უფლებს და თვითონ არ ჩანდნენ.
ვერ ვეტყოდი მთელად ასე.
ნამდვილად ვერ. ნუ ყოჩხურს ცოტანი ჩანდნენ, მაშინ ასე ვთქვათ, ხო? ცოტა, ალბათ უფრო მეტნი არიან, ვიდრე საჯარო სივრცეში ჩანან.
უბრალოდ ხო, აი ხა აი ამ აქციაზე, როდესაც ესე მთლად ესე გადათვლას და მაინდამაინც ეს იყო, ეს არ იყო, არ ვიცი, რამდენად ეთიკური შეიძლება იყოს ეს, ვთქვა, რომ მიუდგეთ თვითონ აი ამ საკითხს, მაგრამ ბუნებრივი არის, როდესაც ვლაპარაკობ და ეს არ არის სხვა ჯგუფებისაგან განსხვავებული ჯგუფი, ხო? ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, ისე როგორც საზოგადოებაში არიან აქტიური სამოქალაქო პოზიციის მქონე ადამიანები, ამ ჯგუფშიც ასევეა, ხო? ახლა ჩვეულებრივად ახლა ჩვენ მუდმივად გვიწევს ხოლმე ლაპარაკი იმაზე, და იმ ადამიანებზე, ვთქვა, ვინც ძალადობის მსხვერპლი ხდება, ვინც ვთქვა ესეთი წნეხის ქვეშ იმყოფება, ჩვეულებრივად არიან ადამიანები, რომლებიც რეალიზებულია.
ანუ ბევრ ამას ისე და სხვა რამესაც მალავენ ადამიანები,
ხო? შესაძლოა ვიღაცა სხვა პოზიცია გთulis, რომ არ უნდა ამგვარად პოზიციონირება. ვიღაცისთვის უბრალოდ როგორც აქტივიზმის ასეთი ფორმა არ მოწონს, მაგალითად შესაძლოა ესეც იყოს. უბრალოდ მე ვამბობ, რომ ასეთი ერთგვაროვანი არ არის დამოკიდებულება, რომ ეშინია იმიტომ არ მოდის აქციაზე. ბევრი მიზეზი შეიძლება ქონდეს, რატო არ შეიძლება არ მოვიდეს აქციაზე და ისევე როგორც სხვა აი ესეთ უფლებადაცვით აქციას არ უერთდება ბევრი თუნდაც იმავე ჯგუფის წევრი.
დიახ.
ბარიერი ეს არ არის
მხოლოდ. დიახ, გასაგები.
არ ვიცი, რასაც ვეტყოდი, არა, ნუ ერთი მხრივ მე პრინციპში თან ხვდები იმ პრობლემას, რომ სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი არის ჩვენთან, რომელიც ვერ ახერხებს საკუთარ იდენტობის გამჟღავნებას და ეს ხდება ძალიან მაღალი სტრესის ფაქტორი სხვადასხვა შემთხვევებში და ძალიან ხშირად.
და ვთქვათ ის არგუმენტი ხშირად რო გვესმის ამ ბოლოდროს რომ ჰომოსექსუალები მომრავლდნენ, რამდენი არიან, რამდენი ყოფილან, ეს რეალურად იმის შედეგი არის რომ ადამიანები ხშირად ცხოვრობენ ლგბტ ადამიანების გვერდზე ისე რომ ვერაცნობიერებენ რომ ისინი ლგბტ ადამიანები არიან და როგორც კი ამას ხილვადობა მიეცემა ან ამ საკითხზე ლაპარაკი იწყება გაოგნებულები ვართ რომ თურმე საზოგადოების ნაწილი მოზრდილი ნაწილი არ არის ჰეტეროსექსუალური იდენტობის მქონე. თუმცა რაც პრობლემური არის ამ ტიპის იმის დაყოფაში რომ ადამიანის უფლებათა დამცველები იცავდნენ მათ უფლებებს და თვითონ არ გამოდიოდნენ, ეს პრობლემურია, იმიტომ რომ ლგბტ ადამიანები არიან ყველგან, მათი იდენტობა გამჟღავნებულია თუ არა. შესაბამისად, ადამიანის უფლებათა დამცველები, თუნდაც ისინი, რომლებიც იდენტობაში არ მუშაობენ, ცალსახად ჰეტეროსექსუალური იდენტობის მქონენი არ არიან მაინც და მაინც, ან შეიძლება არ იყვნენ. მოკლედ, ამას ესე ვერ დავყოფთ უბრალოდ. რაც ასევე ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი დაყოფის ეს ნიშანი და იმიტომ ამბობ ამას თორე ვიცი რომ ესეთი მარტივი სიმართლეა და ეს ყველა მიცის, მაგრამ ძალიან ხშირად მესმის ეს არგუმენტი რომ ეგენი სინამდვილეში კი არ არიან ეგეთები მაგას აკეთებენ იმიტომ რომ რაღაცა სხვა მოტივაცია აქვს მატერიალური ან რაღაცა ხო ძალიან სასაცილო არის ეს არგუმენტი და მაინც მინდოდა რომ ისე რა გვეპასუხა გამეცა
კითი და რა კეთდება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისთვის იმისთვის რომ ადამიანი ანი ყველა თანასწორია რომ თავისუფალი ადამიანი თავის გადაწყვეტილებაში მათ შორის სექსუალური ორიენტაცია მოკლედ ასე შემდეგ ანუ ადამიანის უფლებების საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით სახელმწიფოს როლია ალბათ მთავარი გადამწყვეტი
რა თქმა უნდა და ამიტომ პირველ რიგში ეს არის ხოლმე თავი და თავი როდესაც ვაპარაკოთ ახლა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რაღაცა ახდენს ამ ჰომოფობიაზე თქვა გავლენას თუნდაც სექსუალური განათლების ნაკლებობა ზოგადად
განათლების
იმიტომ რომ ყოველთვის ამბობ რომ ადამიანს რომელსაც აშინებს საკუთარი სექსუალობა და ვერ იღებს საკუთარ სექსუალობას ხო ბუნებრივია ვერ მიიღებს სხვა ადამიანის როგორც არ უნდა ქონდეს ვერ სექსუალური იდენტობას და ვერ სხვის სექსუალობას ხო ეს არის ცოდნის ნაკლებობა რა თქმა უნდა ეს არის უამრავი სხვადასხვა ესეთ კომპონენტი რომელიც გავლენას ახდენს ამას მაგრამ და მნიშვნელოვანია ბუნებრივია რომ ამას ვერ დაუპირისპირდებით მაგრამ ცალკე საკითხია როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ზუსტად აი დამოკიდებულებებზე როდესაც ლაპარაკობთ ძალადობაზე აიმიტომ ეს არის აი პირველადი რაც უნდა იყოს ქვეყანაში გულისხმობ ადამიანის უფლებების კულტურის დანერგვას. იმიტომ რომ აი ამის გარეშე თქვათ ეს პარალელური და გადაგმული პროცესებია. უბრალოდ იმიტომ რომ სექსუალობა ისეთივე ნაწილია ადამიანის უფლებების რა თქმა უნდა. გვიან გახდა უფლებებით დაცულ და ის შესაძლებელია ამიტომ ასეთი წინააღმდეგობაც მაგრამ ისევეა ნაწილი აი ამ დისკურსისა როგორც თქვათ სხვა დანარჩენი. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მუდმივად აი ეს ბოლოდროინდელი პროცესები განსაკუთრებით ასე ვთქვათ ძიმეთმოქმედებს შემდეგ იმიტომ რომ აი მართლა ისეთი ჩემთვის ისეთ კატასტროფული მორევია აი ამ სიძულვილის სხვადასხვა ნიშნით იქნება ეს პოლიტიკური ნიშნით ერთმანეთის მიმართ იქნება არ ვიცი ძალიან მაღალი არის აგრესიის ვთქვათ და იზრდება ეს აგრესია ნებისმიერი განსხვავებულობის მიმართ რაც არის ძალიან ფეთქებად საშიში ჩვენაირი ქვეყნისათვის ამის მერე ან ამის პარალელურად ჩვენ შეგვიძლია ცოდნაზე ვიზრუნოთ უკვე მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ ძალიან კი და ამ ეტაპზე ჩვენ შემოვიფარგლებით ხოლმე ძალიან პატარ-პატარა ჯგუფებით კონკრეტულად ახლა თქვა შეიძლება იყოს ჟურნალისტების ჯგუფი მაგალითად რომლებიც აშუქებენ ამ საკითხებს ან მაგალითად შეიძლება იყვნენ გარკვეული პროფესიონალები რომლებიც მუშაობენ ან შეხება შეიძლება კონდეთ ამ ჯგუფებთან აი უფრო აი ასეთი ტიპის და ბუნებრივია როდესაც რაღაც საკითხებზე მუშაობთ და პოზიციონირებას ვახდენთ მაგალითად ეს იქნება ტრანსგენდერთა თვის ქესის ლეგალური აღიარება თუ რა ჩვენ დაუნებლიეთ გვიწევს ხოლმე საჯარო მოხელეების განათლება ასე ვთქვათ ამ საკითხებზე იმიტომ რომ ეს არის ისეთი საკითხი უბრალოდ მინდა თქვა რომ პროფესიონალებსაც კი სამწუხაროდ მოძველებული ცოდნა აქვთ რბილად რომ ვთქვათ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მაშინ როდესაც მეცნიერება ვითარდება სექსოლოგია ახალ მეცნიერება უამრავი საველე გამოკვლევები დაგროვდა რომელიც მთლიანად ცვლის მთელ აი ამ სურათს და ვთქვათ ადამიანი რომელსაც 80 წელებში აქვს განათლება მიღებული და მე აღარ უზრუნია თვითგამოთლებას და თვითგამოთარვაზე უსრულოდ საპირისპირო როლს თამაშობს აი სტიგმატიზაციის თვალსაზრისით.
და მედიის როლიც და დამოკიდებულებაც შეიცვალა, ხო? ანა როგორია თქვენი აღვივება?
ვერ ვიტყვი რომ თლიანად შეიცვალა, ალბათ ჯერ ერთ ჩვენ და მრავალფეროვანი მედია ყოფს, ამიტომ გაჩნია ვიზუალაპარაკობთ, მაგრამ მე მგონი წელს გვქონდა დადებითი პრეცედენტები, მინიმუმ მედიები როგორ აშუქებდნენ ამ საკითხს. ორი სატელევიზიო კამპანია იყო 17 მაისის წინ ჰომოფობიის წინააღმდეგ. მაესტროს ერთი წუთი მთლიანად დაეთმო ჰომოფობიის პრობლემას 17 მაისის წინაკვირაში და ჩვენ ვიყავით ადამიანები, ვისაც საშუალება მოგვეცა, რომ რესპონდენტის გარეშე გველაპარაკა იმ საკითხებზე, რასაც ფიქრობ. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანიაა ტელეკომპანია ტაბულამ ჩვენთან და ჩვენმა შეუგროვეთ რეალური ისტორიები, რომლებიც ადამიანებმა მოგვაწოდეს და გვიწერეს და მათ სხვადასხვა ცნობილ პირს წააკითხეს ეს ისტორია და ამით რაღაცნაირად აი ეს უთქმელი ამბები, რომლებსაც ადამიანები ვერ აწოდებენ საზოგადოებას, რაღაცნაირად შევძელით, რომ უფრო მეტად გაგვევრცელებინა. ეს არის ძალიან დადებითი პრეცედენტი, იმიტომ რომ აქამდე პრინციპში წარმოუდგენელი იყო, რომ მედიას დაეთმო სივრცეს, ესეთ მეინსტრიმულ მედიას, ან შედარებით ყოველთვიში ტელევიზიას სივრცე დაეთმო სპეციფიკურად ჰომოფობიის პრობლემისათვის. ისინი ჰომოსექსუალობას, ლგბტ ადამიანებისთვის უფლებების ბრძოლას შეიძლება აშუქებდნენ, მაგრამ როგორც კონფლიქტურ საკითხს. თუმცა ეს კონსენსუსული შეთანხმება, რომ ჰომოფობია პრობლემა არის და მოდი ამაზე ვიმუშაოთ კამპანიებით, ეს მაგალითად წლევანდელი პრეცედენტია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯი. რა თქმა უნდა, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჰომოფობიური გადაცემები არ არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს იმას არნიშნავს, რომ მომავალში, ვთქვათ, მედია ყოველთვის ასეთი, ნაქვია, შეჯერებული იქნება საკუთარ ღირებულებებთან.
ნუ, სამაროდ, ყოველ შემთხვევაში კარგი
მაგალითები გვაქვს.
კი ბატონო. და გარდამტეხი წლები დადგა, შეიძლება ასე ვთქვათ, კაი, იმიტომ რომ 2013 წლის 17 მაისმა ალბათ რაღაც შეცვალა საზოგადოებისთვის. წლევანდელი წელი კიდევ უფრო კარგი გამოდგა და
იცით რა არის, იმდანად არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოყვა. მე მაგალითად 2013 წლის შემდეგ ვერ დავინახე ეს კათარსისი, სიმართლე რომ გითხრათ, იმიტომ რომ მე მომეჩვენა, რომ ეს იყო ძალიან ზედაპირული, თუნდაც ეკლესიის მხრიდან აი ეს გმობძალადობას, რომელიც სრულად არასაკმარისი იყო ჩემთვის. მე მახსოვს ეს ეს პერსონალურ დონეზე ეს განწყობა როგორი იყო, როდესაც ერთ-ერთ საკომიტეტო მოსმენაზე ამ 17 მაისთან დაკავშირებით ვისხედით და ალაშა ჟვანიამ, რომელიც საპატრიარქოს ფონდს ხელმძღვანელობს, ჩემს რეპლიკაზე საპასუხოთ, რომ აი ადამიანები ბეწუზე გადაურჩნენ სიკვდილს. მე ადამიანების სიცოცხლეზე საუბრობდი, ის მასუხობდა რემარკეთ, რომ როგორი საოცარი რაღაცა მოხდა, რომ პატრიარქმა ერთ-ერთ მუხტალზე თქვა, რომ უზრდელია. ეს იყო აი ჩემთვის სრულად დროშაცდენ, მეცაც გეტყვით, სრულად ცინიკური პასუხი იმაზე, იმიტომ რომ მე ადამიანის სიცოცხლეზე ლაპარაკობ, ის ლაპარაკობს რაღაცა თქვა სრულად სხვა კატეგორიებში. აი ეს კათარზისი მე მაგალითად ვერ დავინახე ორი დღის წინ. მე ასევე ერთ-ერთი უფლებადამცველისაგან კავკასიის ეთერში ბრჭყალებში ვამბობ, იმიტომ რომ ნიკოლაიშვილი სწორედ ასე წარადგენს თავისას, მოვისმინე ფრაზა, რომ იმედია 2013 წელს მათ ჭკუა ისწავლეს და აღარასოდეს გამედავენ ქუჩაში გამოსვლას. ხო, ნაკლებად მგონია, რომ ეს კათარზისის მომტანი იყო იმ ადამიანებისათვის, ვინც არის აი ფობიების მეთვლი, რომ აი სადღაც რაღაცა აი უბრალოდ გამოხატვის ფორმა შესაძლოა ვიღაცებისთვის მიუღებელი გახდა. ასეთი ფორმა, უკიდურესი ფორმა, თუმცა ესეც
თუმცა თანაარსებობას შეუშლის ხელს, თქო, ამ რამაფერულების აღიარებას. ფორმა, ძალადობის ფორმა ბევრისთვის მიუღებელი გახდა, მაგრამ აი ამ განსხვავებულ ჯგუფთან თანაარსებობა მაინც პრობლემად დარჩება, არანა?
მე მგონია, რომ ხო,
საზოგადოებაზე
ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება შევჯერდით, რასაც ადრეც ვამბობდი, იმაზე, რომ საზოგადოებრივი მრავალფეროვნება ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ღირებულებაა და ის, რომ ჩვენ ამ ქვეყანას მიკუთვნებული, ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქე თანაბარი ღირებულების მქონია. სამწუხაროდ, მაგალითად, როცა ადამიანის უფლებებს ვახსენებთ ხოლმე, ხშირად განცდა მიჩნდება, რომ ადამიანებს საერთოდ არ კარგად არ აქვს გათვითცნობიერებული, რას ნიშნავს ადამიანის უფლება, როგორც ფუნდამენტური უფლება, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ რატომ უნდა მივცეს სხვას უფლება რაღაცის, ხო? ანუ თითქოს ეს უფლება მას კი არ აქვს, ახლა უნდა ავდგე რომელიღაც ამ რომელიც თავს რაღაცა მეინსტრიმულ ჯგუფს მივა
მივაკუთვნებდა კარაკიანი პურივით გადავწე და ნარჩენებს ეს თავიანთი უფლებები, ვითომ მე ამის უფლება მოსილება. მაგრამ ეს რაღაცა საბაზისო ტერმინოლოგიური შეთანხმებებიც კი არ გვაქვს, რომ როცა ადამიანის უფლებებზე ვლაპარაკობთ, რას გულისხმობთ? ის კი არა, რომ ღირებულებითი შეთანხმება, რომ ეს მნიშვნელოვანი ღირებულება. მაგრამ ნუ ამაზე უნდა ვიმუშაოთ, რაც რამდენიმე დონეზე ძნელია, მაგრამ
ეს საერთაშორისო დღე გაეროს მიერ დაწესებული დღეა, ხო? და გვიან
2005 წლიდან
აღნიშნავს. ანუ პრინციპში სოფლიოც გვიან დაიწყო ამ დღეს აღნიშნავს სოფლიომაც ამ
გახლართულებებს. ასეთი საერთაშორისო დღე შედამდულად, იმიტომ რომ ეს არის ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღე და როგორც დღე გვიან დაიწყო მისი აღნიშნა. ის რითიც აშენებენ ხოლმე უყვართ შეშინება ჩვენ ეს ეს ვთქვათ გეი აღლუმები იქნება თუ რა თქმა უნდა იმეთუ უფრო დიდი ხნის ისტორია აქვს ისევე თუნდაც ამქალკო ბრძოლისთვის ისტორიას, მაგრამ ეს დღე სიმბოლურად შეირჩა და დაამთხვეს თან იმ დღეს, როდესაც 90 წელს სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ ამოიღო დაავადებათ ჩამონათვალიდან ვთქვათ ჰომოსექსუალობა და ეს სიმბოლურად როგორც აი ამ ასე ვთქვათ ფობიასთან, ქსენოფობიის, ისე როგორც ქსენოფობიის სხვა ფორმებთან ბრძოლის დღე, ისე დადგინდა და დაწესდა ეს დღე. ისეც ვერ მიგვაქვს ეს გზავნილიც ადამიანებთან ბუნებრივად.
კეთილ, თქვენ ცხოვრობთ რამეს და უკვე ამთავრეთ ერთი წუთი
წარადგენით. უბრალოდ ბევრი საერთაშორისო დღე არსებობს, რომელიც ლგბტ ადამიანებს უფლებებს ეძღვნება, თუმცა საქართველოში ეს დღე გახდა ბრძოლის არეალი. ამიტომაც ეს გახდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ჩვენთან.
კეთილი და წარმატებებს გისურვებ, ძიდი მადლობა, მსმენელს კი შევახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით თემაზე, იცვლება თუ არა საზოგადოების ჰომოფობიური განწყობები. საუბრობდნენ ქალთა ინიციატივების ხანდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი და იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შესრულებელი ანა რეხვიაშვილი. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.